Еплер адатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2021 жылдын 31 август эптенин сейшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Түркмөнстан COVID-19 саргыланып, овган боскундарды кабыл этмектен жүз өрдү. Түркмөн хакимиятлери алимент бергиси болгон раяттары мажбури пахты жыгмага уурадыяр ва берек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Кеплешүүбүздүн эсасый бөлүгүнө баштамадан озол тиядерликтердин эң олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların qorunmaq ulğamları qabulun aeroportuna atılan bir neçə raketanı saxlab aldı. Bu Birleşen Ştatların yolbaşçılığındakı qoşunların Oğanistandan çıxmağını tamamlamaq və ekstremistlərin hücumlarının xovpasındakı yaranları evakuasiya etmək üçün tağanlaların davam edən vaxtında gözə çıxdı. Birleşen Ştatların Oğanistandan əhli güclərini çıxarıb uruş səbəbli heləkçilik uçuran yurtdakı 20 illik misiyasını dolu tamamlamaq möhlətindən bir gün ön 30 avqustda olan hücumda ölənlər var idi. Хабар кошмады ракеталарын ким тарапынан атыланлыгы энтек белли дел. Бирлешен Штаттар 26 августта Ислам Дәүләте топору белән баглышыклы нишандар иксаны пилотсыз хова дарбасын амалашырды. Бу топор хова мендерлинг дашында жанынан кечен һөҗүмченең һөҗүмендә 170 олы адамның шул санда 13 американ хәрбисенең өлдүрелмәгенең җавапкарчылыгын үз өстенә алды. Бирлешен Штаттарның юлбашчылыгында кучарлар 2 хепте өң Талибан пайтахты эле кечерелеп, 117 меңнән көбрәк дашар йортлыны ва Афганстанлыны кабулын хова мендерлинен чыгарды. Президент Джо Байденнин кескетлен 31 августта утарян мөхлөтү якынлашканда Бирлешен Штаттардын күчтөрү эсасан өзлөрүн ва американ дипломатларын хупсуз учурмага тыйган шаарлар. Европа Бирлешиги COVID-19 хадисалардын көпөлмөгүнө ва эки тараптын катнашыклары дегиштүү сыясы жедере жооп өкмүндө Бирлешен Штаттардан келген саякатчыларга чаклендирмелер ирди. Дипломатлардын айтмагына көрө 30 августта Европа Бирлешиги Бирлешен Штаттары раяттары Бирлешиги кошмо çäklendirmesi siyahat edip biljek yurtların ıhtıvarlı sanavından ayıracaktığını məlum etdi. Sanavından ayrılıp bilinecek beylik yurtların arasında Kosova, İsrail, Çernogoriya, Livan ve Demirgazık Makedonya var. Brüssel'in gör közmesi maslahat hiyatiyetli olur ve Ağda devletler daşarı yurtluların haysi şertlerde öz yurduna gelip biljektiğini keskitlemekte erkin olurlar. Evropa Birleşiginin yurtlarının köpüsü iyun ayında Birleşen Ştatların rayatları üçün serketlerini açıptı ve betagaçan саяхатчылык буудуунун өсмөгүнө умид багылапты. Томсун башынан бери коронавирусун дельта көрүнүшү Бирлешен Штаттарда кетелендердин көпөлмөгүнө себеп болду. Казахстанның күн ортасындағы ярық аммарында дүрен янғын дерарлы болан бір нәчі партламада өлінлерің саны ен артып 14 адама етті. 29 августта Казахстанның адаттан дашары яғдайлар ойыншы министрлігі янғын ой партламалар себәплі вейран болан бинаның қалындыларынан жеседің тапыланлығын айтты. Ика адам дирексіз етті. Жамбыл севетіндәкі Харвадес хады болан партламада 98 адам яраланды. Оларын ярсының қолай янғына қаршы көрішін адатын дашары яғдайлар министерлігінің еш хәрлері. 27 августы кечерлен Метбоуд конференциясында қорылмақ министрі Нұрлан Ермекбаев инженер партлайджы мадаларын сақланян Харвадес хасында янғының дөрімегіні нәмәнің себәп болуындығыны анық білмейәнлігіні айтты. Ермекбаев отламақ ядасы баташ ялы себәпләре хем арадан айырып білмәжәктігіні сөзінің үстіне қошты. 29 август хелекчілік олан ерінде өлін қарвы ішкәрлерін өе қалат едіцелерін қатирасына юртты мүлді дережеді яс тұтылды. Ийде топаны 29 августта тутуш Теодарлиан регионында электрик тоғыны кесті. Луизианада болып кечен ингүшлі топанларын бері Бірлешен Штатларын күн орта штатында вейранчылык дөрөтті. Энергетика компаниясы 400 мүн илатлы шәхерін электрик кечережісіне катастрофик кезепер етенлігі зерарлы тоқсыз қалянлығыны ва электрик тоғының шәхердегі екетек генератордан келянлігіні хабар берді. Мілі Харасат Меркізі ерлі вақт білен ақшам сағыт 8-ді ченлі топаның озығының Теодарлианың күн батарында болондығыны хабар берді. Ең күшлі 4-ші категория кирен, ида тупанның күзі 3-ші категория чинлі қоушады, шималың күзі 1 сағатта 185 километр етер ве су жоғышмаларыны емелі етірер. Тупанның 4-ші категориясы берк жайлары ұлы депер етірмәгі, үш өклері иқмағы ағашлары ве электрик линиялары юмырмағы ұқиплы болер. Катастрофики зиян варады ғыстағылы дұйдырышларын арасында 10 мүңлерчі адам кинарияқы севетлерінен эвакуация етмек бұйры Ruhunun neticesinde tupağının ön yanı xas xupsuz yere götürülübdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəvir təyədirlikləri ilə tanış oldunuz. Biz gəpləşimizi devam etdik.